Dagdā mēs izvilkām aptuveni 100 metru tīklu, Engurē bija 50 metrīgs tīkls, savukārt Carnikavā bija tā, ka mēs neizvilkām tīklus, bet vairākus murdus, es teikšu kaut kādus 2-3, arī tādu ļoti interesantu instalāciju, kas bija milzīga alumīnija sega uz ezera. Un tad, pēc tam, kad mēs atradām murdu netālu no tās segas, mēs secinājām, ka visticamāk ar šo segu ir izveidota ēna, zem kuras ietu apakšā vēži, jo tas bija vēžu ezers, un pēc tam viņi visi paklausīgi salīst tajā murtiņā, kas tur arī bija nolikts. Atstājot šo spoku tīklus, mēs vienkārši pilnīgi bezjēdzīgi noplicinām zivju resursus, jo šīs zivis turpiņa ķerties tīklos, bet neviens viņas nekad neapēda. Un tur labuma nav ne finansiāla, ne jebkāda cita nevienai iesaistītāji pusē. Un es domāju, ka tur pat malzvejnieki piekritīs tam, ka spoku tīkli tā tomēr būtu problēma, ar kur būtu jātiek galā.